Spirituál kvintet svého času na kompaktním disku Soužení lásky oživil písně českého národního obrození. Tato milostná s konvalinkami, fialinkami a růžemi se jmenovala Odchod. V dalším průběhu se ukáže, že jsem obrozenské hudební téma nevybrala náhodně. Teď však dobrý den vám, vážení posluchači, a dobrý den našemu hostu, profesoru Pavlu Janouškovi. Vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den.
Profesor Pavel Janoušek je literární vědec, historik a teoretik. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a byl řadu let po možná funkční období jeho ředitelem. Pod jeho redakčním vedením vznikly významné lexikografické publikace, jako jsou Dějiny české literatury 1945 až 1989. Knižně vydal různé vědecké a kritické studie, má nemálo vědeckých a pedagogických funkcí. Jenomže, vážení přátelé, nepředstavujte si pouze do knih uzavřeného vědátora. Náš host, co by dorostenec, lámal rekordy v překážkových bězích. Co by středoškolák a vysokoškolák se věnoval výtvarnému umění a vůbec je osobností, když, pane profesore Janoušku, dovolíte, spíše rablézovskou, neboť vědecké zaměření v profesoru Pavlu Janouškovi nikterak neutlačuje vydatný smysl pro humor, hru a mystifikaci. Pavel Janoušek teď v nakladatelství Akademia vydal knihu s názvem Ten, který byl, s podtitulem Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou, úvod povahopisný. Je to obsáhlá biografie literárního vědce, spisovatele, překladatele, organizátora a všestranně inspirativního člověka Vladimíra Macury, který před 15 lety předčasně zemřel v necelých 55 letech. A zejména o této knize a o Vladimíru Macurovi bych chtěla s profesorem Janouškem v Telefonotéce mluvit. Byl to právě to spojení vědy a hry, které z vás dvou kolegů a přátel udělalo jakési blížence, jak si myslím.
Asi ano, je pravda, ale že Vladimír byl člověk, který uměl navazovat vztahy vlastně se všemi lidmi, které potkával, jakože byl velmi málo konfliktní člověk a já měl to štěstí, že jsem se ocitl v jisté chvíli na stejném pracovišti a do jisté míry jsme si kápli do noty v některých věcech.
V jakých?
Tak lidsky v pohledu na literaturu a asi patrně i v jisté hravosti, s ní jsme občas spolu pořádali nějaké mystifikace a hrátky a tak.
Ty určitě z našeho rozhovoru nevypadnou, ale chci se zeptat, proč jste tu knihu o Vladimíru Macurovi napsal?
Proč jsem ji napsal? Tak člověk se ničím živit musí, no, je to součástí pracovní povinností, ale kromě toho jsem to trošičku cítil jako dluh vůči Vladimírovi popsat tedy jeho zvláštní nebo zajímavou cestu a To téma mě zajímalo. Zajímalo mě i jeho pohledem na svět a rozkrýt to, co se za těmi vědeckými texty skrývá, to, co se studenti učí dneska už, protože on se stal tou legendou, která patří k výuce. O Macurovi se povinně učí každý bohemista asi. Tak to rozkrýt, co se za tím skrývá, jaký člověk vlastně zatím byl a jeho způsob uvažování.
Jaký člověk více strany, bych řekla, jako hodně, jako, hodně více strany,
jako
protože
hodně strany
sledujete a jako básníka, jako prozaika, tak, jako mystifikátora, jako vědce.
Tak, protože jeho život měl různé polohy, různé podoby, ale zajímavé na té práci vlastně bylo sledovat, jak ten člověk, přestože se celý život mění, u různé okolnosti ho posouvají nějakým způsobem, tak přesto jak od svého raného věku zůstává vlastně velmi podobný a stejný a proto taky snad úvod pohahopisný, protože každý člověk má asi nějaké danosti a jedním z cílů, dejme tomu té monografie, bylo také ukázat, jaké bylo jeho danosti, pokud jde o pohled na svět a spodobování světa a názor na svět a tak.
Ta slova úvod povahopisný by se dala chápat jako tedy úvod k povaze Vladimíra Macury, ale možná současně i slibuje nějakou řadu knih, dá se to tak vzít?
No, to slovo úvod je tam proto, protože Nakladatelství akademie, které tu knihu vydalo, tak bude pokračovat sebranými spisy Vladimírovými, čili sebranými spisy Vladimírem, nebo vybranými spisy sebranými, nevím, prostě vším podstatným, co je třeba z Macury vydat. A první svazek, který by bude věnován tomu, co napsal o 19. století, by měl vyjít už v příštím roce.
Čili Znamení zrodu.
Nejenom Znamení zrodu, ale i další knihy, které Macura napsal a jsou věnovány 19. století. Takže bude to Znamení zrodu a České sny. On vydal knihu Český sen, ale připravil ještě další knihu, která měla být Český sen 2, takže tam budou zhruba tyto tři knihy, plus nějaké další studie.
Vy ve své knize o Vladimíru Macurovi mimo jiné líčíte, jak on potkal své vědecké téma, národní obrození, které se pak do jisté míry stalo i jeho tématem spisovatelským. A že ho potkal vlastně náhodou, což se někdy v životě stává. Hmm. Ale vážně by ho to začalo zajímat, až když přišel na to, jak to téma uchopit a o co se v něm zajímat. Můžete ten jeho přístup trochu přiblížit? Já vím, že chci těžký úkol.
jeho přístup, on když studoval vysokou školu, tak ho, jak píše, 19. století hluboce nezajímalo. Byla doba zrušivá, 60. léta, zajímala ho přítomnost. Ale věnoval se v té době strukturalismu a diplomu práce napsal o neologismu a pak byl náhodou Mojmírem Votroubou později, když už pracoval v akademickém ústavu, tak byl vyzván, aby napsal něco o neologismu u Jungmana. on začal zkoumat, co by o něm mohl napsat a zjistil, že nenapíše nic, ale že ho méně zajímá už neologismus, ale daleko víc ho začne zajímat ten Jungmann sám a vlastně celé národní obrození a snad i díky té své povaze, o které jsme mluvili, tak on začal vlastně vidět to národní obrazy jinak, než se do té doby vidělo a spodobovalo. A začal ho vnímat přes semiotiku jako nějaký systém, znakový systém, který je možné dešifrovat, demitizovat možná. Ten zásadní přínos, který má Macura vůbec pro vnímání, české vnímání národního obrození je, že demitizuje takový ten klasický přístup, který říká, že národní obrození vzniklo kvůli tomu, že lid se začal stěhovat do měst a převážel český živel. Macura to zcela nevyvrací, ale postaví proti tomu tézi, která je celkem doložitelná, nebo jemu se jí podařilo doložit, že významnou roli se hrála jungmannovská generace tím, že vlastně si začala na národ hrát, začala ho uměle vytvářet, začala vytvářet si svou fikční představu národa a snažila se jí dostat. A tato stvořitelská role fikce a mystifikace a té hry na rozkvětlou kulturu, která reálně nebyla, tak toto bylo vlastně to, co Macur zaujalo. Ta kreativní funkce nějaké hry, části mystifikační, části takové jakoby až na pokraji podvodu, protože on třeba ukázal teda v těch svých studiích, že rukopisy nejsou výjimka, že to není nějaká záležitost, která... ale že to vlastně součást nějakého systému uvažování, v kterém se v té době pohybovala česká kultura, ale nejenom česká. To bylo pro ně příznačné, ten demitizační moment, ale zároveň on v téhle době objevil k sobě k tomu národnímu obrození nějakou lásku, takže ona se ta demitizace zároveň potkávala s nějakým pochopením pro ty tehdejší
věci. To právě chci říct, že to není žádná demitizace, nebo že to není výsměšné ani zlé, ani schazující. A dokonce, jak jste teď právě před chvilkou řekl, tak skutečně jste mystifikační nebo umělého vytváření té národní kultury. Skutečně ta kultura nějak potom vznikla. To je ta zajímavý výsledek té hry.
Ano, to je přesně to, co zaujalo vlastně to, jakým způsobem může vlastně nějaké hravé intelektuální gesto vytvářet realitu. A ta se opravdu stala realitou. To, o čem jungmannovští obrazenci sněli, tak vlastně se postupně začalo měnit ve skutečnost. A myslím, že tohle byla ta věc, která Macuru vlastně velmi, velmi zajímala.
My jsme tedy teď se zmiňovali zejména o té knize Znamení zrodu, české národní obrození jako kulturní typ, kterou Vladimír Macura vydal už v roce 1983, pak to vyšlo tuším ještě jednou.
Ano,
po roce 90. Byla to tedy velmi významná kniha. Chci se zeptat, rozvíjí se ten macurovský přístup dál, anebo byl tak spojen s jeho osobností, že je to téma spíše uzavřeno?
Ne, já nejsem teda specialista na 19. století, ale myslím si, že se zcela přirozeně integroval do způsobu, jakým dneska česká literární věda uvažuje o 19. století, čili nezůstal nějaká kuriozita na okraji, ale naopak je to to, co bylo integrováno a bylo postaveno do takových vedle těch jiných významných přístupů možných k 19. století do centra myšlení o téhle době. A každý, kdo se zabývá nejenom teda literaturou, ale vůbec historií a uměním 19. století, tak nutně dříve či později na Macuru narazí a musí se s ním nějak vyrovnat.
jedním z takových symbolů či takových typů té představivosti toho ideária národního této doby tedy bylo téma chaloupky, obraz chaloupky, takového toho maličkého Biedermajerovského, bych řekla, důvěrně známého domova. Jedna písnička z repertoáru Spirituál kvintetu z CD Soužení lásky se tak přímo jmenuje, vznikla na text Václava Hanky.
Vystavím si skromnou chaloupku, všecko čistě, jako na sloupku, stromový a křivý vůkolní budou dávat chládek kovění. Odtud nedá leko háj, besídku si spletu zmáj. Až to všechno řádně dovedu, pak ti dívčinko tam povedu. S kozou kravička a u sroubku zdrnu lavička, stáj a ovčín v jednom pořadí, pod kolnou pak orní nářadí. Stodůl káše z kroků záze, vůkol plot a kousek háze. Dovedu, pak ti dívčinko tam povedu. Na zahrádce mimo zeliny budou také voné květiny, v podzim rozličného ovoce bude víc a víc rok po roce. Ptactvo bude houštít smrčet a potůček veskrz hrčet. Až to všechno řádně dovedu, pak tě dívčinko tam povedu. Na dvorečku v kurník kulatý pro svou radost počnu z kuřaty, kach nám husám a vší trůbeři, sama budeš sypat večeři. Něco pro dům, něco v Praze, na trhu se prodává vávalu tráze. Až to všechno řádně dovedu, pak ti dívčinko tam povedu. Jizbu prostou sklípek klenutý, na mléko a soudek přepnutý, z něhož když k nám známý doskočí, čbánek čerstvého se natočí. A v komůrce bude lůže, ve kterém se dve směs nad může. Až to všechno řádně dovedu, pak ti dívčinko tam povedu. Jestli se ti to tak zalíbí, pak tě ho tvůj v ruce políbí. Pak se zeptá, budeš-li jej chtít, byť i o vše přišel ráda mít. A tak potom budem svoji, pak nás žádný nerozdvojí. Až to všechno řádně dovedu, pak tě dívčí tam odvedu.
Když jsem teď poslouchala tu chaloupku obrozenskou, tak jsem si říkala, co myslíte, neseme si nějaké ty obrozenské postoje pořád v sobě? To je taková spekulativní
určitě
otázka.
Určitě si je neseme v sobě, což bylo ještě jedno z témat Macory vlastně, co všechno z toho, co my žijeme, jak žijeme, jakým způsobem uvažujeme, tak co vlastně má obrozenecké kořeny, jakým způsobem se vyrovnáváme. On napsal celou řadu esejí, zejména po roce 89-90, kdy ta doba byla taková jako v pohybu a hledala se nová semiotika, tak velmi pravidelně nacházel to sepětí toho, co sobě neseme z toho 19. století. Nehledě na to, že druhé velké téma, které ho zajímalo, byla 50. léta a 50. léta, ta vazba 50. let na národní obrození, ta je naprosto jednoznačná.
Mluvíme o 19. století, s tím je spojená samozřejmě také naše hymna. A teď mě napadá, teď byly takové ty debaty, kde různí lidé v tisku třeba psali o tom, jako, jak máme nesmyslnou hymnu a co je to za hymnu, která se ptá, kde je domov, kde je náš domov, kde domov můj. Zřejmě totiž nevědí, co to je řečnická otázka, že ta se klade kvůli tomu, aby bylo možno ten předmět věci v tomto případě tedy vychválit,
anebo
o něm pohovořit, ho potvrdit. Nicméně já jsem si uvědomila taky, že vy jste v Ústavu pro českou literaturu ještě za Macurova období, za jeho života a ředitelování dělali i takové jedno velké sympozium konferenci o písni Kde domov ano, můj. K čemu jste tam tenkrát došli a co jste si tam říkali?
To bylo sympozium o hymně a jednak kromě toho, že se to tedy zabývalo tedy textem hymny a kde a jak a vznikla a ty souvislosti a jak se váže na dobovou konvenci a tak, tak myslím, že hlavní téma, které tam zase vnesl Vladimír Macura, bylo vlastně určitá, to bylo jeho téma, vlastně nejistota. On tvrdil, že jsou národy, které mají svou jistotu o tom, že jsou. Ale z jeho pohledu my Češi potřebujeme neustále se utvrzovat v tom, že jsme nějakým způsobem, což je jedna z těch věcí, které si neseme z 19. století. A ta konference se dotýkala vlastně toho způsobu sebeutvrzování, způsobu, jakým neustále hledáme ten svůj domov, který tedy na něj se teda ptá hymna a my ten domov se snažíme nějakým způsobem neustále definovat, poznat. Je ovšem otázka, jestli je to opravdu tak. To bylo Macurovo téma, to hledání neustále, ta představa, že ta naše komunita národní je neustále na nějakém počátku a neustále se definuje a hledá sama sebe. A to bylo asi tak, to byla jedna z jeho témat, které on teda otevřel, já nevím, v té době vytvořil nebo inicioval konferenci na téma dívčí válka. Zase mu to asociovalo celou řadu věcí. Nebo jsme měli konferenci, ta byla taky, se vlastně týkala národní identity, hospody,
ano,
pivo. V české národní kultuře, kde se vlastně zkoumalo to prolínání tohoto nápoje a tohoto prostředí s českou národní kulturou, jakým způsobem to ovlivňuje pojetí, představu české národní kultury, naši představu o sobě samých a tak dále.
Nicméně já se přece jenom zeptám, pane profesore Janoušku, co vy si myslíte o těch luxusních poněkud debatách o písni Kde domov můj jako české národní hymně, státní hymně?
Já osobně, je to projev české sebereflexe, která samozřejmě se stále vrací. Myslím si, že Macura byl vlastně jeden z prvních, který o tomto začal vlastně diskutovat, nebo který vlastně poukázal na to, že ta hymna ukazuje na nějakou nejistotu. Ale je to také součást nějaké české národní povahy, myslím, tyto diskuze. Já mám někdy pocit, že jediné, na co tenhle národ je opravdu hrdý, je, že na sebe nikdy nemůže být hrdý. Takže na tom je postavena naše sebeidentita i v tom lepším, i v tom horším. Jako snažíme se vzdorovat mýtům, které nás spolu utvářejí, i když si je stále neustále vytváříme, stále si pokud, a to je zase se vrátím k Macerovi, pokud si nezačneme uvědomovat mýtus jako mýtus, tak jsme odsouzeni k tomu, abychom si vymýšleli nové.
Vážení přátelé, hostem Telefonotéky je literární vědec profesor Pavel Janoušek, autor nedávno vydané knihy o Vladimíru Macurovi, Ten, který byl. Své případné otázky mu už teď můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a později bude možné zatelefonovat i k nám do studia. Samozřejmě na vás čeká i telefonická soutěž. Z obrozeneckých písní, které naspíval Spiritual Quintet, vybírám ještě jednu známou písničku Pocestný.
Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánům ti ve voze, sedí pěkně v suše, ale za nimi v dešti blátě kluše. Ale chudý ten za nimi v dešti blátě kluše. Hej, co já dbám na té cestě, na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom toho, až se pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh Pane, Pán se sejdem.
Tato obrozenská píseň Pocestný je ve skutečnosti zhudebněný text Františka Ladislava Čelakovského z jeho Ohlasu. Zařadila se mi záměrně, protože stárnoucí Čelakovský a jeho mladička druhá žena Antonie Bohuslava Rajská jsou protagonisty Macurova románu Guvernantka. Guvernantka spolu s předcházejícími romány Informátor a Komandant a následujícím Medikusem tvoří čtyřdílný cyklus se souhrnným názvem Ten, který bude. Vladimír Macura za něj na konci 90. let obdržel státní cenu za literaturu. Vy jste, pane profesore, právě tu svou knihu o Vladimíru Macurovi nazval parafrází názvu této tetralogie Ten, který byl. Ale vrátím se k těm Macurovým románům. U románu s historickými postavami a pozadím se čtenář zpravidla ptá, kolik je tu skutečnosti a kolik fikce. Mluvili jste o tom s Vladimírem Macurou?
Samozřejmě, nebo nejenom mluvila, on o tom i docela dost napsal. Je třeba možná ještě začít od toho, že on vlastně se k literární vědě dostal až v okamžiku, kdy pocítil, nebo ta převážela nad ním v okamžiku, kdy zjistil, že už není básník, protože on se cítil jako spisovatel od raného věku. Čili není to literární vědec, který začal psát, ale od jakživa v sobě cítil spisovatele od 3 let. V podstatě asi první báseň vydává tuším v 15 a pak je nadějným mladým básníkem, později zjišťuje, že tedy básníkem nebude, přechází k proze, hledá nějaké svoje téma, které je ze současnosti. A on o sobě vždycky tvrdil, že je hovězí realista. Tedy, že aby mohl psát, tak potřebuje nějaký podklad v životě, v tom, co se kolem něho děje a to, co ví a zná. A tak to psal o přítomnosti většinou z těch rukopisů, které jsem poznal. V okamžiku, kdy začal příliš spekulovat a fabulovat, ocitat se někde mimo realitu, kterou znal, tak to nedokončil. Většinou necítil se na to. A to 19. století on teda poznal velmi, velmi, velmi dobře. Dělal si rozsáhlé excerpce, rešerše, neustále sledoval materiály historické, četl. Takže on se v něm mohl pohybovat skoro jako v přítomnosti a tomu umožňovalo psát mezi řádky, jak on teda říkal, čili hledat za těmi dokumenty, doklady, hledat skutečné lidi a hledat zatím taky, vkládat tam občas úplně jiné příběhy nebo vkládat tam jiné motivace těch činů nebo hledat motivace činů, ale vždycky to vyrůstalo. U něj téměř vše, o čem píše, je nějakým způsobem doložené. Takže jestliže zmiňovaná guvernantka začíná takovým nesněžením, jak se to jmenuje, když vypadá to jako sněžení, ale je kvetoucí je nějaký pel z rostlin, z nějakých stromů, který se tam spouští na Vratislav, tak on měl doloženo, že to opravdu se v určitém roce ve Vratislavi stalo. A mnohé jiné věci, prostě on šel do někdy až do bizarních detailů, které vždycky vyrůstaly z jeho zápiscích a jsou dokumentovatelné, že se někde vzali. Ale na tom, vlastně v této chvíli, kdy se mohl opřít o tuto materii, o tuto realitu, kdy prostě podrobně prozkoumal vztah Čelakovského a jeho ženy a všechny ty, tak na tom začal stavět svůj vlastní svět a ten román Guvernantka je nejenom o něm, nejenom o Čelakovském, ale také o Macurovi. Je to asi nejlepší román z těch, co napsal a je ta sebeprojekce přes téma, které tam také je podstatné, to je téma umírání, protože Macura to píše v okamžiku, kdy ho ohrožuje vážná nemoc, tak tohle téma tam prostě je jeho osobní, s témam vztahu k ženě a to všechno. Takže ano, jsou to v realitě ukotvené romány, ale ve dvojí. V realitě 19. století a i v realitě macurovské.
A ta postava Čelakovského mladé ženy Antonie Bohuslavy Rajské je nějak výjimečná v literárním díle Vladimíra Macury?
Ta postava ho velmi zajímala. Ona ho velmi přitahovala a tenhle román je jí věnován. Ty ostatní 3 romány jsou věnovány mužským postavám. Ano. Kdežto toto je ženská postava, která ho velmi, velmi značně ho přitahovala. Připadala mu, byla taková velmi kultivovaná žena, která se přidala k tomu národnímu obrození, přijala původním jménem Rajzová, přijala to, ty osud se velmi podobal tím přijetím toho vlasteneckého jména Bohuslava Rajska. Tak a ona se vlastně obětovala tomu velkému národnímu pěvci Čelakovskému. A ten její osud potom byl velmi, velmi vlastně smutný, protože ten vztah byl komplikovaný, jejich věkový rozdíl a tak dále.
Chudoba Čelakovské.
Chudoba, že, no, relativní chudoba. Aha. Na tu dobu. On nebyl zase tak chudobný, měl postavení profesora v Vratislavě, ale mimo vlastně domov a tak, takže tato žena ho velmi, velmi přitahovala. Byla považuji za velmi zajímavou a hrozně zajímalo, že si zajímalo ty aspirace, které ona měla a která jí dobová společnost vlastně neumožnila vůbec realizovat.
Vážení přátelé, připomínám, že posloucháte Český rozhlas Vltavu, pořad Telefonotéka a naším hostem je literární vědec profesor Pavel Janoušek. Můžete mu napsat, jestli chcete, na adresu reflektor@rozhlas.cz, pak nám také budete moci zatelefonovat. Poslouchali jsme druhou část z kvartetu pro flétnu, housle, violo a violončelo C dur Jakuba Jana Ryby v podání Nosticova kvarteta. Vážení přátelé, už víte, že hostem Telefonotéky je literární vědec profesor Pavel Janoušek, že mu můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a později do studia zavolat, že vás čeká telefonická soutěž a že mluvíme o literárním historikovi, spisovateli a překladateli Vladimíru Macurovi a o knize, kterou o něm náš host vydal. Ale ještě nevíte, že dnešní telefonotéka bude obsahovat i jistý neběžný prvek. Ostatně máme před Silvestrem, tak se snad můžeme dopustit nějaké té neobvyklosti. Vladimír Macura v 90. letech mimo jiné publikoval knihu Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře, o které se tady profesor Janoušek už zmínil. Ta kniha obsahuje i esej Mandelinka Bramborová. Jistě jsou mezi námi pamětníci, kteří jakožto školáci museli brouzdat v jednotných zemědělských brambořištích a sbírat do nádob imperialistického brouka, symbol to politických nepřátel. Nabízím vám část Macurova eseje v podání Michala Pavlaty. S Pavlem Janouškem si ho poslechneme spolu s vámi.
28. června 1950 vydala vláda Československé republiky provolání k občanům, které následujícího dne převzaly všechny deníky. Provolání začínalo dramatickým kontrastem. Naši pracující rolníci a s nimi celý národ denně s radostnou nadějí a starostlivostí opatrného hospodáře přehlížejí, jak zraje obilí a jaká bude úroda okopanin a pícnin, a připravují se společně za srdečné a dělné účasti všeho našeho lidu k druhým žním pětiletky. A právě ve chvíli radostných příprav k zahájení sklizně celoroční budovatelské práce malých a středních rolníků přicházejí ze západu a jihozápadu republiky zprávy o vážném ohrožení letošní úrody brambor mandelinkou bramborovou. Tento nebezpečný škůdce bramborových kultur objevil se u nás v nevelikém počtu obcí i v minulých letech. Soustředěnému úsilí rolníků, mládeže, občanů a lidové správy postižených obcí a úsilí výzkumníků se podařilo za vydatného použití bohatých sovětských zkušeností z protimandelinkového boje a za ochotné bratrské a několikaleté účasti sovětských znalců postupně nebezpečného škůdce lokalizovat a nakonec i likvidovat. Již loni bylo ohrožení mandelinkou bramborovou prakticky zdoláno. Letos byly pojednou během několika dnů zachváceny mandelinkou bramborovou hromadně a současně všechny západní a jihozápadní oblasti republiky, hraničící s okupačními pásmy západního Německa, a mandelinka se z nich šíří i do ostatních oblastí státu. V západních oblastech státu se mandelinka neobjevila jenom na polích, ale i na náměstích, ulicích a domovních dvorech měst a v řadě okresů vyskytuje se převážně okolo cest a silnic. Byly také nalezeny krabičky a lahvičky naplněné tímto broukem. To všechno je nezvratným důkazem, že nynější mandelinkové nebezpečí nevzniklo a nemohlo vzniknout přirozeným a obvyklým způsobem, ale že nebezpečný škůdce byl k nám dopraven uměle, záměrně a hromadně pomocí mraků a větrů západními imperialisty, jakož i pomocí jejich záškodnických agentů k nám vysílaných. Tato skutečnost v uvozovkách byla dále v provolání označena za bezpříkladný útok na existenci našich rolníků a všeho našeho míru milovného lidu, a v souvislosti s tím vláda vyjádřila přesvědčení, že náš pracující lid odmítne s odporem a hnusem tento zločinný pokus o zničení úrody a přibije jej před celým kulturním světem na pranýř. Postará se, aby úplně ztroskotal a odpoví na něj velkým a hromadným bojem proti mandelince zločině k nám dopravované a odhalí pravou tvář imperialistů a válečných štváčů a jejich zrůdných agentů. Mandelinka bramborová se v zápěti stala bezprostředním podnětem diplomatických nót. 2. července 1950 byla odeslána vládě USA sovětská nota s obviněním americké strany z diverze proti polím Německé demokratické republiky a týden na to pak byla předána americkému velvyslanectví v Československu nota československé vlády. Nápadné bylo samo načasování celé kampaně. Provolání vlády k boji proti mandelince bramborové bylo otištěno v novinách 2 dny po zprávě o vypuknutí korejské války, tedy poté, co v dobovém závazném výkladu americká loutková vláda v Jižní Koreji zahájila ozbrojený útok proti Korejské lidové republice. Případ s mandelinkou byl ostatně důsledně s korejskou válkou spojován. Obě témata se velice často objevovala přímo ve dvojici. Členové JZD v Jedomělicích, okres Slaný, protestují proti přepadení Lidově demokratické Koreje. Vyhlásili jsme v celé obci boj proti mandelince bramborové, kterou k nám přinášejí pomahači válečných štváčů a paličů. Důkazem toho je zločinné napadení Korejské Lidově demokratické republiky a záškodnické schazování mandelinky bramborové do oblastí sousedících s německou americkou okupační zónou. V dikobrazu přinášejí anekdotický rozhovor 2 amerických letců. Tož kam seme? Do Koreje s bombami? Ne, Jime, do Evropy s mandarinkou. Ta těsná vazba se konečně projevovala i v tendenci stylizovat texty o mandarince jakoby ve válečném klíči. Už citované prohlášení vlády, které kampaň zahájilo, zřetelně připomínalo výzvu k občanům po nečekaném vojenském vpádu. Konfrontovalo útěšný výjev radostné mírové práce s temným vylíčením hrozby, zvlášť potrhlo příchod nebezpečí od západní hranice a povolalo lid, aby nebezpečí rázně čelil. Celkové stylizaci odpovídal i výběr pojmenování odkazující nápadně k armádnímu slovníku. Boj, nebo dokonce hromadný boj. Lokalizovat a nakonec i likvidovat. Zdolat, zachvátit, útok a podobně. Zkusme si z toho hlediska postavit vedle sebe dva texty zcela rozdílné. Zikmund Skiba v článku Gangstři v letadlech například přejímá i žánrový půdorys vládní výzvy k obraně. Citát. Do radostných příprav na mírové žně zazněly pojednou hlasy na poplach. Pozor, občané republiky! Vaše země, pro vás ta nejkrásnější, byla napadena mandelinkou Bramborovou. Autor pak zaujímá roli jakéhosi válečného zpravodaje a oznamuje, že boj proti škůdci byl zahájen na frontě co nejširší a mobilizovány prostředky, které se dobře osvědčují. Nastoupili jsme do boje, v němž musíme stůj co stůj zvítězit. Text z dětské rubriky novin a zůstaneme pro tuto chvíli stále ještě v Lidových novinách, v jejich tradičním dětském koutku určeném pionýrům, by podle všeho očekávání měl představovat dostatečně odlišný typ slovesného projevu, aby nám to umožnilo v rámci daného tématu zaznamenat přece jen jisté obměny. Ale zjišťujeme, že tomu tak není. Povídka Jiry Hotka se příznačně jmenuje Do boje s nepřítelem. Vypráví se v ní o malém Vašíkovi, který objevil mandelinku a šel to oznámit předsedovi Národního výboru. Předseda se rozhodne opět příznačně. Musíme ihned zmobilizovat všechny děti od 8 do 14 let, i učitele. Ani v dalším se stylizace příliš nemění. Text zůstává přes svou formální literárnost nadále v rámci válečného zpravodajství. Za chvíli se dal šik bojovníků do neúprosného boje. Do večera byly brambory zachráněny a další šíření tohoto strašného z Ameriky zavlečeného škůdce bylo zamezeno. Nepřítel byl na hlavu poražen. Na tomto pozadí nutně nemohla být mandelinka Bramborová pouhou mandelinkou Bramborovou. Stávala se nepřítelem, protivníkem lidu, budujícího neochvějně svou socialistickou vlast. Přetvořila se okamžitě v symbol, v emblematické zvíře západu. Její vlastnosti se zdály vyjadřovat podstatné rysy imperialistů, především samozřejmě severoamerických. Paraziti z Wall Streetu si zavolali na pomoc parazity z říše hmyzu, konstatovalo 30. června 1950 Rudé právo. Podobně to vyjadřuje veršem Karel Bradáč. Hmyz cizopasný, spojence má hmyzí. Nebo Václav Lacina. Mračí se krize nad Kapitolem, kde mistr dolar dumá o výbojích a bádá, koho poslat do pole. Najít ho těžké, sám jít, to se bojí. Meč rozbil by si o železný štít, tož nejpodlejší zbraň mu není cizí. Sám mor chtěl by nás morem zahubit. Sám hmyz posílá na nás spolu hmyzy.
Úryvek z eseje Vladimíra Macury Mandelinka Bramborová četl Michal Pavlata v dnešním trochu netradičním vydání Telefonotéky. Já se tak říkám, teď jsem si mimochodem ty eseje nedávno četla, jak ty teda tu studii o národní obrození, tak tuhle tu knížku Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře a říkala jsem si, jestli by Vladimír Macura našel i v současné době témata či takové znaky té doby, o kterých by psal. Pravděpodobně ano, že jako
semiolog a semiotik by nepochybně měl co analyzovat. Bavil ho analyzovat projevy politiků a představu těch neustálých začátků návratu a tak, čili myslím si, že současná doba by mu poskytovala hodně pozornosti, hodně možností. I mezinárodní konflikty, které jsou vždycky taková ta mytologizace postojů různých, tak to tam by určitě našel hojně materiál.
Skladbu Stana Getze Blues for Herky hrál Stan Getze na tenor saxofon a Oscar Peterson trio. Na stanici Vltava v pořadu Telefonotéka mluvíme s profesorem Pavlem Janouškem. Mystifikace a hry, to by bylo dlouhé povídání, byl by to námět na dlouhý hovor, když mluvíme o Vladimíru Macurovi a když mluvíme s vámi, pane profesore Pavle Janoušku, který jste například stvořil několik postav fiktivních literárních kritiků a nechával je časopisecky publikovat. Tak povězte aspoň o Jarmilu Křemenovi, záhadné literární hvězdě začátku 90. let, na které jste se spolu podílel.
No, Jarmil Křemen vznikl v době, kdy na počátku 90. let kritika neustále očekávala, že vznikne román, který by zachytil nedávné historické události. A my jsme s Vladimem přišli na to, že by takový román už nemusel vzniknout, ale že by mohl už být. A vymysleli jsme spisovatele Jarmila Křemena, který napsal román nazvaný Sametová Anna. Jehož dějinám nebyl příliš jasný, ale věděli jsme, že se přibližně podobá Aně proletářce Olbrachtově. A napsali jsme tenkrát, abychom trošku rozvířili kolem něho vody, tak jsme napsali, já netuším, už asi 8 recenzí nebo 10 recenzí pod jmény jiných kritiků v jejich stylu. Takže tenkrát v časopise Tvar vyšla obrovský přehled různých recenzí na přelomový román. Zajímavé bylo, že jeden z těch kritiků mě nějak volal, říkal, Čeče, já jsem se tam musel opít v Tvaru, jsem vydal recenzi a nevím o tom. a jiný slavný kritik chodil a běhal po knihkupectví a snažil se tu knihu sehnat. Ale kniha nebyla, za to o to větší byla její reflexe, která umožňovala tedy postihnout různé pohledy na o knize, která není, se píše nejlépe. Je možné do toho projektovat různé přístupy, pohledy a tak dále. Tenkrát ta křemenovská kampaň vyvrchola až mezinárodní konferencí, která byla poměrně rozsáhlá, konala se na dvou místech, z části tehdy ještě v prostorách, které patřily spisovatelům na Národní třídě, a část potom druhá půlka se konala v Domě slovenské kultury a bylo tam asi 20 referátů z Čech, Slovenska, Polska, Německa. Všechny se zabývaly neexistující knihou. Jarmilem Křemenem a jeho významnou tvorbou. Takže to bylo docela hezky strávené odpoledne a i několik dnů. Jarmil Křemen se pak i dostal na jednání slovenského parlamentu v době oddělování, protože se někde neúctivě vyjádřil o slovenských děvčatech, nebo já už se moc nepamatuju.
Bylo někdo kolem na Slovensku toho, to vzal vážně.
Někdo na Slovensku to vzal naprosto vážně, to, co bylo recese. Ono se taky diskutovalo o tom, kde se Jarmil Křemen narodil a tak se slovenskými kolegy jsme vedli vášnivé diskuze o tom, jestli to bylo na Slovensku nebo v Čechách, a to vzal někdo v parlamentu slovenském vážně, takže byla taková asi dvouletá docela hezká hra. Řekl bych cimrmanovského typu.
I Český rozhlas Vltava se na tom podílel, protože ano, jestli si pamatujete, že jsme společně vysílali takovou debatu, já jsem ji tedy moderovala.
Vy jste dělali záznam z té konference.
Ne, my jsme natáčeli vy a Petr Kovařík.
Já vím, ale tam byly záznamy z jednání té konference.
Ano,
to si pamatuju, ale už asi není dostupný ten záznam.
No a Ústav pro českou literaturu tehdy pod vedením Vladimíra Macury pořádal další podobné vědecké taškařice, z části tedy někdy vážné, někdy opravdu.
To asi nebyl ústav už, to myslím, že docela Vladimír odlišoval, co dělá ústav a co děláme my. Ale on vlastně první konference, která už byla tohoto typu, byla v roce 88, tuším, a byla to konference o Rusalkách, vědecká konference, která vznikla, protože Vladimír Macura byl překladatel ze estonštiny taky a přeložil knihu estonského spisovatele Vetema, která byla klíč k určování Rusalek, a tak se z toho odvinula vědecká konference o Rusalkách. K dalším takovým těm akcím asi nejzajímavějším později patřila rozsáhlá vědecká konference o Mrazíkovi, která ho rozebrala z nejrůznějších hledisek botanického, zoologického, feministického, z hlediska genderového, z hlediska homosexuality a i literatury. Jako, takže těch hrátek, které jsme v té době provozovali, bylo pár.
U Mrazíka se zastavíme, neboť na něm se Vltava svým způsobem jako ucho a střihač potom a vysílatel podílela. Bylo to v roce 1996, kdy jste tu konferenci pořádali tady v pražském kině MAT. Jmenovala se Mrazík, o tvar a strukturu uměleckého díla. A my jsme vysílali zpracovaný ten materiál jako rozhlasovou rešerši o filmovém díle, tedy rešerši té mezioborové vědecké konference o filmovém díle, které v zemi jeho původu nikdo nezná, avšak hluboce poznamenalo české obyvatelstvo i českou kulturu druhé poloviny 20. století. Pozor, vážení posluchači, tato památná nahrávka bude cenou v dnešní soutěži Telefonotéky. Soutěž přijde na řadu přibližně za 10 minut a my se teď mezi tím poslechneme příspěvek Vladimíra Macury z této konference. Jeho příspěvek se nazýval Mrazík z hlediska erotického.
Už dávno bylo řečeno s klasikem, dámy a pánové, že nahota nemá na českém jevišti místo, protože tu pro ní není vhodných klimatických podmínek. Bylo by však omylem soudit, že platí nějaká přímá úměra mezi nahotou a erotikou a že znemožnění nahoty přímo znamená také vyloučení erotiky. Film Mrazík, který je přímo emblematickým vyjádřením moci erosu bez ohledu na ochromující klimatické podmínky, je toho, myslím, názorným dokladem. Pozorným divákům není třeba připomínat, že tímto hlavním hrdinou je samozřejmě Mrazík, to napovídá už titul filmu. Vždyť přece právě Mrazík je zasvěcován do záhad sexu, aby nakonec sám v prázdné chaloupce dosáhl vrcholu poznání. Příběh Ivana je pouze epizodou v příběhu Mrazíkova erotického zrání. Je tak říkajíc jeho jarní verzí. Jarní verzí hlavního děje, který je již příběhem klasicky zimním příběhem doby, jak s průhlednou symbolikou Rowe film sděluje, kdy sex je jenom zázrakem rozkvětajících pařezů. Erotika filmu je tak i ve svém symbolismu zřetelně erotikou poučenou, erotikou nepubertální, překrývající juvenilní sny, tak říkajíc ivánkovské, těžce nabitou zkušeností pozdního věku. Je to čitelné i v jemné práci se symboly. Tradiční falické emblémy tu vystupují obvykle v méně agresivní poloze. Sebevědomým sexuálním symbolem jistě není Mrazíkova palice připomínající barokně přebujelý rampouch. Onen atribut každou chvíli roztržitě někde zapomínaný. Nejsou jim bez pochyby ani loupežnické kyje, které na dlouhého půl roku opouštějí své vládce. A ovšem, není takovým symbolem ani koště, o němž se tady říká zhovývavě zlomil mi moje košťátko. Tím méně je jistě sebevědomým symbolem mužství truchlivě umrzající ptáček, na nímž uroní slzičku, na nejvýš citlivá nastěnka. Jistě v složité struktuře příběhu se uplatňuje i erotika hravá, nevázaná, jako jsou divoké sadomasochistické hrátky s pomocí lopaty u chlebové pece, to jsme viděli. Nebo pronásledování veletuctu čistých panen březovém háji. Případně rozverné hry typu že mě nechytíš. Nebo častuškové skupinové orgie na návsi a podobně. Ale moudrá zkušenost Mrazíkova vřazuje tyto mladicky rozdychtěné vize do jiného zřetelně ironizujícího kontextu. Objektem polopatistických hrátek Ivanových u pece je nepříliš pohledná Baba Jaga. Ve filmu ji stvárně zasloužili umělec RSFSR Georgij Francevič Miliar. Hru Že mě nechytíš hraje Ivan skoro až nevkusně se staříčkem Hříbečkem. A častuškový výjev je stylizován jako panoptikální rej dřevěných panen matrošek a březový háj, ve kterém rozdováděný Ivan Vaňka Vstaňka stíhá píštící dívenky, je současně, jak jsme viděli, hájem urnovým. Proti jarním hormonům, které lomcují Ivanem v té míře, že rozmanitými erotickými scénami prochází jednou v podobě zlatovlaseho andílka od Murilla, jindy zas zarostlý jako medvěd, stojí pokojná, obezřetná erotika Mrazíkova, vědoma si toho, že hormony nejsou všechno, vědoma si plynutí času a vyústění iluzí v hořkém vystřízlivění. Tečka. Podívejme se z toho hlediska na slavnou scénu Mrazíkova namlouvání. Škoda, že si ji nemůžeme pustit ještě jednou. Mrazík neběhá za svou partnerkou s nasazenou medvědí hlavou. Nepotřebuje ji strčit do roztopené pece a pak ji zvolna hasit, aby se vzrušil. Netáže si jí primitivně a samolibě, líbím se ti. Naopak, ptá se starostlivě, je ti teplo, děvče? Je ti teplo, krasavice? A v té otázce je slitovné vědomí časnosti. Vědomí, že on i jeho partnerka jsou tu jen zlomeček vteřiny v onom obrovském oceánu příběhu všeho míra. V té otázce je také poučené vědomí, že tazatele vždy čeká dvojí odpověď. Buď vstřícné, teplo, dědoušku Mrazíčku, teplo. Případně s dovětkem, který by erotický zájem potvrdil ještě jednoznačněji. A co ty, dědoušku, není ti zima? A nebo naopak, strohé a prudce odmítavé, zbláznil se z dětku, ruce a nohy mi mrznou. Navíc je v té erotické strategii Mrazíkově i moudré poznání, že není drastického rozdílu mezi přitakáním a odmítnutím pod tím chladným vesmírným nebem. Že vždycky zbývá kventlík naděje. Vždyť stejně jako lze po odpovědi teplo, dědoušku Mrazíčku, teplo, ochotně pomoci infantilní děvence z kožíšku, není ani prudká replika, zbláznil se z dětku a tak dále, důvodem k naprosté rezignaci. Náš zralý hrdina i hned potlačí své zklamané, tak co tady hledáš, a se slovy hned tě zahřejí, krasavice, nabídne skřehlé Marfušce přístřeší. Potom, co jsme si řekli, jistě již nepřekvapím, že se dílko režiséra národního umělce RSFSR Alexandra Arturoviče Roua setkává pravidelně v čase předvánočním s protesty ze strany bojovníků proti přemíře násilí a sexu v televizi. Tvrzení Vladimíra Železného, šéfa televize Nova, které jsme slyšeli v posledním pořadu z cyklu Volejte řediteli, zacituji, osobně jsem si ověřil, že vysíláním filmu Mrazík jsme nijak neporušili přísný předpis Rady televize o maximální délce penisu v odpoledním vysílání a tak dále. Tedy toto tvrzení je proto třeba označit za ryze farizejské. Děkuji.
Píseň Ej uchněm, kterou jste jistě poznali, přednesl státní akademický sbor Estonské sovětské socialistické republiky. To by měl Vladimír Macura jako překladatel z estonštiny a velký milovník Estonska jistě radost. Zopakuji, vážení přátelé, že našemu hostu, tedy hostu telefonotéky na stanici Vltava, profesoru Pavlu Janouškovi, můžete buď napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo za chvíli už i zatelefonovat. Ale napřed tu máme soutěž. Autor správné odpovědi získá rozhlasovou nahrávku z konference o Mrazíkovi. Naše telefonní číslo je 22 155 32 23, opakuji, 22 155 32 23. A soutěžní otázka zní takto. Jak se jmenuje protagonistka Macurova románu Guvernantka, druhá manželka Františka Ladislava Čelakovského? Jak se jmenuje protagonistka Macurova románu Guvernantka, druhá manželka Františka Ladislava Čelakovského? Samozřejmě odpověď nezní Čelakovská. A už nám někdo telefonuje. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna.
Dobrý den.
Já jsem ten román bohužel nečetl, ale říkali jste, že to byla Antonie Bohuslava Rajská.
Pane Doubravo, máte vynikající paměť a víte, že jste nás poslouchal a máte naprosto pravdu. Je to, pane profesor Janoušku, tak?
Ano.
Schvalujete.
Ano, tak já bych vám teda ještě popřál vše nejlepší do nového roku.
Děkujeme.
K mandelince bych přispěl, co jsme si učili v první třídě v roce 51. Ano. Mandelinka, mravenci, trumenoví spojenci. Dobře víte, že Harry Truman tenkrát jako končil prezidentování v roce 52. Tak. A ještě si ten vtip o těch lecích jsem si taky znal, ale ještě byl vtip, který namaloval jeden brněnský malíř, karikaturista, já ho nechci jmenovat, ale byl to globus, po kterém leze mandelinka a potom bylo napsáno Světoobčan.
No, mandelinka byla velmi často zobrazovaný.
My jsme se jí něco nazbírali.
Ano. Tak děkujeme vám za velice milý telefonát, za přání a pošleme vám tu nahrávku Mrazíka. Samozřejmě je to jenom pro vaši potřebu, protože to je nahrávka rozhlasového pořadu. Nepokládejte ještě telefon, domluví se s vámi v režii. Děkujeme moc a nashledanou. A vážení přátelé, pokud chcete k nám do studia zatelefonovat a na něco se zeptat profesora Pavla Janouška, tak teď už můžete, já zopakuji naše telefonní číslo 22 155 32 23, a samozřejmě nám můžete také napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Já tady otevřu. Dostali jsme tady nějaké mailové zprávy, pane profesore.
Ano.
A píše nám magistr Petr Fejfar. Vážený pane profesore, vaše vyprávění o literárním vědci panu Macurovi mne velice zaujalo a rád bych se vás zeptal, to je zvláštní otázka, zdali se Macura zabýval také vlivem významných zahraničních osobností na českou kulturu, tedy především D'Artagnana, který byl, jak jsem se nedávno dozvěděl, ve Francii, spojen přátelsky s některými českými nižšími šlechtici. A také, a to především, Friedrichem Nietzschem, jehož básně psané v češtině by neměly být zapomenuty. S pozdravem a přáním všeho dobrého ve vaší vědecké práci.
Nevím, co na to odpověď. Macura byl svým druhým oborem anglista a velmi dobře znal anglickou a německou kulturu a tak, ale jeho přístup k národnímu obrození vycházel z toho, že to relativně uzavřený semiotický systém zkoumal Janem Herdra, zkoumal vliv dobových filozofů Hegla na toto, ale D'Artagnanem opravdu je to pro mě překvapení, to, co jsem teď slyšel. Ale jednak je to, myslím, i časově mimo to období, ano, a tak dále. Ve svých úvahách o Nietzschem to se části dotýká jeho stati, která se zabývá semiotikou konce, představy konce a tam se trochu ničeho dotýká.
A pak tady máme další otázku. Tady píše pan Jindřich Bajgar. Vážení, jak vás tak poslouchám? Mám velké pochybnosti o tom, jestli pan Vladimír Macura skutečně našemu 19. století rozuměl. Pokud ho pan literární historik Macura chápal jako pouze jakousi hru na kulturu v uvozovkách, kdy si hrstka intelektuálů hraje a tím vytváří národní českou kulturu, pak se podle mého názoru mýlil. Vždyť 19. století bylo plné intimních citů, milostných vášní, romantických snění. Toto podle mne hlavně vytvářelo podhoubí pro vznik české kultury. Pan Macura je podle mne typickým intelektuálem 20. století, který dost nepochopil roli mnohých milostných vzplanutí, která v 19. století zevnitř otřásala zavedeným pořádkem a zjemňovala hrubost a necitlivost světské mašinérie Rakousko-Uherska.
Nevím, co na to odpovědět. Skoro podezřívám, jestli tuhle otázku nám neposlal Macura ze záhrobí, ale mám pocit, že to je trošku složitější. Myslím si, že velmi dobře vnímal každodennost 19. století a ke každodennosti, k tomu běžnému životu člověka samozřejmě patří láska, city, emoce. To ostatně ty jeho romány, které jsou z této doby, speciálně tedy ta Guvernantka, velmi, velmi přesně postihují. Čili láska, city, emoce, to všechno nepochybně bylo součástí této doby jako každé doby a v každé době to nějakým způsobem je protikladem velkých dějin, protikladem nejrůznějších mašinérií, které jsou kolem nás a které člověka spoutávají. Čili tohle on rozhodně v žádném případě nepřehlížel, ale to, co zajímalo, bylo vlastně ona nadstavba, která vytváří hodnotové a já nevím, interpretační rámce našich životů. Konec konců i ty láska a city vyjadřujeme uvnitř nějakých semantických vzorců. Máme na to naučené systémy dvoření, symboly různými, kterými to vyjadřujeme. A v onom znamení zrodu je například rozsáhlá kapitola věnovaná květomluvě, jakožto dorozumívacímu prostředku nejvíc vlastně v rovině milostných a jiných vztahů, ale i co vlastně 19. století milovalo květomluvu a analýza tohoto způsobu zacházení, teda ze symboly, tam Macura provedl velmi, velmi jaksi zajímavě. A takže myslím, že opravdu nepodceňoval emoce. Ostatně ale myslím si, že láska a emoce se tak úplně neváže na jazyk a na pocit národnosti je to docela věc internacionální.
Mně se moc líbí, jak je ta otázka formulovaná, tak nevím, jestli je mystifikační nebo úplně skutečná, ale rozhodně bych řekla, že Vladimír Macura nechápal 19. století české jako hru na kulturu, kdyby se hrstka intelektuálů hrála a tím vytvářela národní českou kulturu. Ani nic takového jsme neřekli. A pokud v tom byl nějaký prvek hry, tak byla smrtelně vážná tehdy, nepochybně.
No, byla to mystifikace, nebo byla to hra, která byla brána velmi, velmi vážně těmi, kteří se jí účastnili.
Ale když už jsme se zase k těm mystifikacím vrátili, pane profesore, mám takovou otázku. Ten český smysl pro mystifikace, ať jakéhokoliv druhu, mi připadá, že je nějakou velmi výraznou českou vlastností, dá-li se o něčem tak obecném mluvit. A přitom to není typ mystifikací typu války světů, není to nic zlého nebo co by probouzelo strach, ale spíš je to taková mystifikace, taková hra z bujnosti, nějaká Máte pocit, že něco takového existuje v jiném velkém národním společenství? Nebo opravdu to je nějaký rys domácí?
Nechci být mytolog, ale mám pocit, že u nás je to opravdu, to má nějaké podmínky, v kterých to funguje a v tom našem myšlení je to nějakým způsobem přítomné. Možná je to opravdu ještě vyrůstá z toho národního obrození, nehledě na to, že celá řada těch nejúspěšnějších mystifikací si vlastně pohrává s těmi národně obrozeneckými mýty a stereotypy, protože co jiného je Cimrman v celé své působivosti, kterou má. A myslím si, že tento typ uvažování je nějakým způsobem specifický, jako já nevím, zkuste vzít Rusa, byť i dobře rozumějícího česky, k Cimrmanům do divadla a bude se divit. Ale na druhé straně znám, já nevím, americké inscenace Cimrmana a bulharské inscenace Cimrmana, takže nějaký rozsah, dosah to asi má, ale nějakým způsobem to asi patří k naší kultuře a je to součást těch pochyb o sobě samých a je to asi součást toho, co už jsem řekl, jaksi té naší hrdosti na to, že na sebe nemusíme být hrdí a ona může nabít i těchto komických podob. Ta odvaha k tomu nepatetizovat sama sebe a vysmívat se sám sobě.
Jakub Jan Ryba, druhá část z kvartetu pro flétnu, housle, violu a violončelo d-moll v podání Nosticova kvarteta. Máme prý telefonát. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady Saxová Praha. Já vás zdravím. Já jsem se chtěla vlastně zeptat, jaký byl vztah Vladimíra Macury a Jana Vodňanského, protože k těm mystifikacím mně přišlo, že u Mrazíka, že buď se Macura převlékl za Jana Vodňanského, nebo Jan Vodňanský skrytý za Vladimíra Macuru. A sice tu slavný rozbor pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících Jana Vodňanského z začátku 70. let. Já jsem to slyšela mnohokrát, takže z toho si to velice dobře pamatuju a tady mě až trnulo z hodou. tak jenom to jsem chtěla.
Tak budu zvědavá, co odpoví. No.
Já myslím, že tam přímý vztah není žádný, spíš je to možná generační pocit a výraz nějakého společného generačního myšlení, který...
Možná, že se to uvažování. Vladimír ani neuvědomoval a že možná, protože on je moje generace, že také chodil na toho Vodňanského tolikrát, aby jsme...
Určitě, ale já vás můžu ujistit, že se to nemusel učit od Vodňanského. On tento typ humoru měl v sobě od svých 15 let, kdy napsal rozsáhlý román o pionýrské republice.
No, a jestli se znali, to nevíte. Osobně.
Vím, že byli jednou spolu na nějakém večírku, kterého jsem se zúčastnil ale nakolik důvěrně, myslím, že důvěrně ne.
Dobře, děkuji.
Děkujeme pěkně, naschledanou. A ještě tady máme další mail. Zdravím pana profesora Janouška, i tedy mě. A jedním dechem poslouchám o knize pana Macury o otázce národní identity a podobně. Souhlasím s panem Macurou, že tu svou identitu si moc neuvědomujeme a je to patrné zvlášť v současné době a u současné mladé generace. Tady ještě píše paní posluchačka Valentová, že při návštěvě obchodního centra Palladium v Praze si možná málo kdo uvědomuje, že právě v těchto bývalých kasárnách sloužil furír Josef Kajetán Tyl a že tu z jeho pera spatřila světlo světa naše hymna Kde domov můj.
No já bych tuhle informaci ještě doplnil. V té budově, která už tam nestojí, tak byla v 90. letech také budova, teda sídlo Ústavu pro českou literaturu, je můj ředitel Vladimír Macura a mimochodem uspořádal taky jednou den hymny právě v rámci té konference, takže jsme kladli věnce k Josefu Kajetánovi. Takže se pohyboval a značná část jeho publikací z 90. let vznikla v prostorech, kde se pohyboval Josef Kajetán Tyl.
Čeští literární vědci tedy dobře věděli, kde...
Ne, to byla náhoda. V okamžiku, kdy jsme museli opustit Strahovský klášter, tak se podařilo sehnat místo v tomto místě.
Mám asi čas jenom na poslední otázku. Co to je publikace Dopijeme nebo text Dopijeme a půjdem, na kterou v knize často odkazujete, z níž citujete a která vypadá jako nějaký snad deník Vladimíra Macury?
Dopijem a pojem jsou paměti, kolektivní paměti, které začaly psát někde na přelomu 80. 90. let. Nepochybně to vyprovokoval Macura, ale byl tam historik Petr Čornej, Jan Lukeš, Petr Kovařík, redaktor knižní a časopisecký. A byly to kolektivní paměti jedné generace, kteří se scházeli jednou měsíčně, Vladimír Novotný, kteří se scházeli v hospodě a každý měl povinnost přinést kapitolu ze svého života. Později jsem se toho účastnil já, Jasna Hloušková, polonistka, a tak dále. A v rámci toho vznikly vlastně Macurovy paměti líčící jeho cestu od Ostravy až tedy do Prahy. A tyto paměti doufám také vyjdou, jeho část těchto pamětí vyjde v těch spisech, které připravujeme.
Říká profesor Pavel Janoušek, autor knihy Ten, který byl, a host dnešní telefonotéky. Pane profesore, já vám děkuji
já
za návštěvu
za
a za vaše vyprávění a vám, milí přátelé, za zájem a pozornost. I zítra na Silvestra telefonotéku uslyšíte a bude neobyčejná. S profesorem Pavlem Janouškem jistě vám přejeme dobrý příští rok. Naschledanou.
Přeji všechno nejlepší.